Și vom citi de la capitolul, de la versetul 13 până la 35. Luca 24, începând cu versetul 13. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul Domnului. Luca 24, de la 13 la 35. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăceam nădejde că el este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Banca niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi avut o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul în care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când cedea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschindea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Amin. Vă rog să ați Vom continua să medităm timp de câteva minute la acest paragraf care urmează după cel pe care l-am citit de dimineață și meditația aceasta am numit-o Revelația Durerii. Am mai vorbit odată despre asta cu mulți ani în urmă, nu chiar așa ca de data asta. Pasajul acesta este unul dintre cele mai frumoase pasaje din Sfânta Scriptură, cel puțin care mie îmi place, unul dintre pasajele care îmi plac cel mai mult din Sfânta Scriptură și îmi pare rău că am ocazia așa de rar să vorbesc din el. Niciodată n-am terminat predica din pasajul acesta. Și nici în seara asta nu vom termina și nu vom termina niciodată. Pentru că întâmplarea aceasta are atâtea semnificații, cuprinde în ea atâtea adevăruri, are atâtea profunzimi. Această arătare a Domnului Iisus Hristos celor doi ucenici care mergeau spre Emaus. Și oricât am vorbit și oricât am meditat, doar puțin reușim să pătrundem noi în ceea ce s-a întâmplat atunci cu acești doi oameni pe drum. De ce privilegiu au avut parte acești doi oameni unic în istoria lumii? Mergeau pe drum către Emaus, un drum de 11 km, cât de aici până la Poplaca, și amărâți, triști, apăsați, toate speranțele lor erau sfărâmate și nu știau cum va decurge viața lor de acum înainte, nu mai aveau niciun fel de direcție, niciun fel de orientare, erau ucenici ai Domnului Iisus Hristos, însă nu mai ai niciun motiv să stai în Ierusalim, să ne retragem undeva la țară, poate erau din Emaus, poate nu erau, poate s-au retras acolo și știm că sărbătoarea nu era gata. Era praznicul azimilor care dura 7 zile, a trecut doar ziua sabatului și mai dura încă o săptămână întreagă, dura sărbătoarea, praznicul azimilor, însă pentru acești oameni nu mai era sărbătoare. Și vedem că nu mai era sărbătoare pentru că erau foarte abătuți, toate speranțele lor s-au prăbușit. Erau niște oameni foarte sinceri, niște oameni foarte preocupați de împărăția lui Dumnezeu și știm lucrul acesta că erau preocupați de împărăția lui Dumnezeu pentru că mergeau pe drum și poate că se gândeau ei așa cât erau de apăsați, parcă niciunul n-ar fi vrut să aducă vorba despre lucrurile care s-au întâmplat în trecut și totuși nu puteau să nu vorbească despre ele. Când Domnul s-a apropiat de ei, străinul s-a apropiat de ei pe drum și întreabă ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum. Și unul din ei a spus, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Și Domnul întreabă ce? Pentru că Domnul vrea să-i ajute să mărturisească toată starea lor, să-și golească inima înaintea. Domnul știa ce vorbeau ei. Cu siguranță știa tot ce vorbeau ei și știa mai mult decât vorbeau. Știa tot ceea ce este în inima lor. De aceea i-a și întâlnit și a venit și li s-a însoțit pe drum. Și Domnul știe frământările noastre, Domnul știe tulburările, Domnul știe crizele, Domnul știe când speranțele noastre sunt toate prăbușite, Domnul știe când avem nevoie să vină lângă noi pe drum, să ne întrebe, să ne încurajeze, să ne tâlcuiască Scripturile. Și am spus că e unică întâmplarea aceasta în istorie. Evanghelistul Ioan mai spune despre această arătare, că s-a arătat pe drum la doi dintre ucenici în timp ce mergeau spre un sat. Li s-a arătat pe drum. Însă evanghelistul Luca descrie în detaliu întâmplarea aceasta și mulți comentatori au tras concluzia că s-ar putea, că ar fi foarte probabil ca unul din cei doi să fi fost chiar el, Luca. Așa cum obișnuiau fiecare să nu-și spună numele, nici Ioan nu-și spune numele în Evanghelia lui, ci spune doar ucenicul pe care îl iubea de Iisus. Și știm că era Ioan, ucenicul pe care îl iubea Iisus, dar nu-și spune numele. La fel și Marcu, când spune despre tinerelul care și-a lăsat haina și-a fugit, înțelegem că era vorba despre el și aici probabil că era vorba despre Luca, celălalt care mergea împreună cu Cleopa. La fel, cine era Cleopa? Cei mai mulți sunt de părere că acest Cleopa era fratele lui Iosif, soțul Mariei. Vedeți că din familia Domnului Iisus Hristos, încet toți din familie au început să se întoarcă la Dumnezeu și să primească credință. În Evanghelia după Ioan citim că nici frații lui nu credeau în el. Suie-te și arată-te lumii, dacă vrea cineva să fie cunoscut, vorbește pe față. Domnul le spune, mie nu mi-a venit încă vremea, vouă vremea vă este totdeauna prielnic, eu nu mă sui încă la praznic și mai târziu Domnul s-a suit la praznic. Și paragraful acela se încheie și spune că nici frații lui nu credeau în el. Însă, mai târziu îl găsim pe Iacov, fratele Domnului, prezbiter al bisericii din Ierusalim, stâlpul bisericii din Ierusalim, Iacov. Și îl găsim pe Iuda, fratele lui Iacov, care este și el între apostoli și care scrie și el o epistolă. Și eu cred că toți din casă s-au întors la Dumnezeu și au devenit ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Și scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 1, era și Maria și frații lui Iisus, care stăruiau și ei împreună cu ucenicii, cu cei 120, după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, stăruiau în rugăciune și așteptau ca Domnul să trimită peste ei făgăduința Tatălui. Este unică întâmplarea aceasta pentru că Domnul li s-a alăturat pe drum și Domnul a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Așa o predică nimeni n-a auzit niciodată. Nici acești ucenici până acum și nici de acum înainte nu urmau să mai audă vreodată așa o predică. Ca Fiul lui Dumnezeu însuși să-ți vorbească și să-ți tâlcuiască scripturile de la Moise și în toți prorocii și să-ți spună tot ce era cu privire la el. Predica asta a fost lungă, predica aceasta Domnului Iisus Hristos, că Domnul li s-a alăturat pe drum, poate că după jumătate de ceas, după ce au tot vorbit ei, dar mai erau încă vreo 2-3 ceasuri de mers până la Emaus. A durat destul de mult predica aceasta, însă de acum înainte drumul urma să fie altfel. Drumul nu mai era greu, s-a schimbat totul de când Domnul li s-a alăturat acestor doi ucenici, toată întunecarea lor, toată depresia în care erau, toată întunecarea minții în care se aflau, toate speranțele lor sfărâmate dintr-o dată, în inima lor s-a produs o schimbare. Și ei spun la sfârșit, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne tâlpuia scripturile? Ba, cu siguranță că le ardea. Dar nu știau ce se întâmplă. Nu știau ce se întâmplă pentru că tot ce se întâmpla era minunat, tot ce se întâmpla în ziua aceasta. În momente de durere, în momente de suferință, în momente de prăbușire, în momentele cele mai grele ale spiritului și ale sufletului uman, atunci omul are parte de revelație și de descoperire. Nimeni nu are parte de revelație și de descoperiri așa în puf. Nimeni nu are parte de descoperiri stând la televizor, de revelație. Nu există revelație de niciun fel în condițiile acestea. Nimeni nu are parte de revelație și de descoperire în îmbuibare de mâncare și băutură. De aceea spuneam că perioada de rugăciune și de post ne ajută să căutăm fața lui Dumnezeu, să-ți întorci privirea spre Dumnezeu, să cauți fața lui Dumnezeu renunțând la lumea aceasta. Dacă vrei să percepi ceva din lumea viitoare, din lumea de dincolo, trebuie să renunți la lumea aceasta, să te înstrăinezi de lumea aceasta și atunci sufletul, spiritul, duhul tău devine sensibil la lumea de dincolo, la lumea lui Dumnezeu, devine sensibil la cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să oprești cuvintele de aici. Trebuie să taci înaintea lui Dumnezeu, trebuie să faci liniște în sufletul tău. Trebuie să ieși afară din zgomotul lumii. Trebuie să te duci departe de lumea dezlănțuită ca să poți să auzi vocea lui Dumnezeu. Ilie a avut nevoie de un drum de 40 de zile și de 40 de nopți. Până la muntele lui Dumnezeu Horeb, a trecut toată pustia și a ajuns la muntele lui Dumnezeu Horeb. Și acolo a auzit glasul lui Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu i-a vorbit. Ce întâmplare ciudată și cu Ilie. Gândiți-vă, pentru ce a făcut drumul acesta? Pentru ce atâta post? 40 de zile și 40 de nopți de post, dar nu numai post, și de mers prin pustie. 40 de zile și 40 de nopți a mers și a ajuns la muntele lui Dumnezeu Horeb, acolo unde Dumnezeu a încheiat legământ cu poporul Israel, acolo unde Dumnezeu le-a dat tablele legământului, tablele legii, scrise cu degetul lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu îi vorbește. Acolo, la origini, unde Dumnezeu a dat legământul, unde Dumnezeu a dat cuvântul, unde Dumnezeu a vorbit poporului, acolo îi vorbește Dumnezeu câteva minute, poate, lui Ilie, și spune, după aceea, acum du-te înapoi pe drumul pe care ai venit. Și du-te și unge pe Elisei, proroc, în locul tău, unge pe Iehu, împărat în Israel, și unge pe Hazael, împărat al Siriei. Și urmează, după aceea, judecata. Să faci un drum de 40 de zile ca Dumnezeu să-ți vorbească poate 4 minute. Și după aceea, alt drum de 40 de zile înapoi. Dar întreb eu astăzi, ați fi gata să faceți un drum de 40 de zile? Să auziți timp de 4 minute vocea lui Dumnezeu, să vă vorbească Dumnezeu, să vă dea un mesaj, să vă spună exact ce aveți de făcut? Nu se poate compara cu toată viața. Nu se pot compara, acele 4 minute în care Dumnezeu îți vorbește, nu se pot compara cu toată viața. Merită să renunți la toată viața pentru 4 minute în care să-ți vorbească Dumnezeu, așa cum i-a vorbit lui Ilie. Acestor doi ucenici, Dumnezeu le-a vorbit nu 4 minute, nici 40 de minute, și poate 2 ceasuri, și poate mai mult, poate 2-3 ceasuri, poate Domnul le-a vorbit pe drum și le-a tâlcuit de la legea, din legea lui Moise și în toți prorocii, tot ce era cu privire la el. O interpretare perfectă a Scripturilor, cum n-a dat nimeni niciodată. Și mă întreb, poate ce frumos ar fi fost să fi avut noi, dacă aveau un casetofon să înregistreze toată predica asta a Domnului Iisus Hristos, să fi rămas vocea, să fi rămas predica aceasta, dar nu a rămas. Duhul lui Dumnezeu a hotărât să nu rămână, să nu rămână scrisă, să nu scrie nimic, nimeni despre asta, decât atât că a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a târcuit tot ce era în Scripturi cu privire la el. Pentru că Dumnezeu a lăsat această lucrare și această sarcină și această propovăduire și această muncă de cercetare a Scripturilor ne-a lăsat-o nouă. Nu ne-a lăsat Dumnezeu predica aceasta scrisă ca să nu mai avem noi de a face nimic, ci a lăsat-o oamenilor, ne-a lăsat pe noi să căutăm, ne-a lăsat pe noi să transpirăm, să asudăm în cercetarea Scripturilor, să ne rugăm și să postim și ne-a lăsat pe noi să ducem mai departe propovăduirea Evangheliei. Și în această durere, în această apăsare, în această durere extremă în care se aflau acești doi ucenici, au parte de cea mai frumoasă revelație, de cea mai frumoasă descoperire. Și o să vedem elementele revelației în versetul acesta, în 32. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Toate elementele revelației sunt cuprinse acolo într-un singur verset. Sunt prezentate aici, scrie că drumul avea 11 stadii. Dar în viața acestor ucenici putem să deosebim trei stadii importante, care sunt legate de timp. Toate stadiile acestea sunt legate de timp, de trecut, de prezent și de viitor. Primul este cel legat de trecut și acesta este decepția. Versetele 13 la 24. Și nu o să citim încă o dată. Ei mergeau pe drum, tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim, gândul lor era în trecut. Pentru prezent nu mai aveau niciun fel de speranță. Nu mai puteau să gândească prezentul în niciun fel. De viitor nici nu putea fi vorba. Prezentul lor era trist. Trăiau în trecut, se bazau pe evenimentele din trecut Nu știau ce s-a întâmplat astăzi. Era ziua de duminică, întâia zi a săptămânii, era spre seară, mergeau spre Emaus. Au auzit și ei ceva, însă mintea le era întunecată, le era împiedicată. Spune aici, versetul 16, ochii lor erau împiedicați să-L cunoască, nu puteau să vadă. Trăiau în trecut și a trăi în trecut înseamnă decepție. Asta îi caracteriza pe cei doi ucenici. Și cuvântul cheie pentru acest fel de viață este ignoranța. Cum am văzut și dimineața, nu știau ce să creadă. Ignoranța duce la decepție, duce la durere, duce la frică, la spaimă, pentru că nu cunoști, pentru că nu știi. Aveau motive să fie triști? Acum, duminică seara, mai aveau motive să fie triști? Niciun motiv nu mai aveau. Din ce cauză? Pentru că Domnul a înviat. Maria Magdalena l-a văzut. Simon Petru l-a văzut. Ei nu știau că Simon Petru l-a văzut. S-au întâmplat evenimente glorioase în acest univers. Ei au auzit, ochii le erau împiedicați să-L cunoască, nu erau convinși de aceste lucruri, nu știau, niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, că ar fi văzut o vedenie de îngeri. Unii dintre noi s-au dus și au văzut, așa cum au spus femeile, dar pe El nu L-au găsit. Cum am văzut și de dimineață, Petru s-a dus repede la mormânt cu gândul că găsește trupul Domnului mormânt, că femeile au avut o halucinație și că le liniștește acum. Deci mormântul e așa cum a fost, am fost acolo, am văzut, am verificat. Petru ajunge, vede că ce-au spus femeile așa și nu știe nici el ce să creadă, nici el nu poate înțelege. Și ochii lui sunt împiedicați să-L cunoască. Așa sunt și ochii celor doi spre Emaus, sunt împiedicați să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, însă real nu aveau niciun motiv să fie triști. Totuși erau triști pentru că trăiau în trecut. Al doilea stadiu ne aduce în prezent. Versetele 25 la 31. Atunci Iisus le-a zis: O nepricepuților și zăbavniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Descoperirea. Trăirea în prezent este caracterizată de descoperire. Și descoperirea nu poate să o aducă decât Dumnezeu însuși, decât Fiul lui Dumnezeu însuși. Nimeni nu poate să-ți dea revelație și să-ți dea descoperire decât numai Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos intervine în viața acestor doi ucenici și în decepția lor și îi și mustră, pentru că nu-i bine să trăiești în trecut. Dacă trăiești în trecut, ești fără speranță, nu mai poți să faci nimic în prezent, ești paralizat în prezent. Nu mai știi în ce direcție să mergi, nu mai poți să pui mâna pe nimic. Ați văzut oameni decepționați? Ați văzut oameni deprimați? Ați văzut oameni prăbușiți? Stau și șed pe scaun și se uită în gol. Și nu mai poate nimeni să vorbească cu ei. Și degeaba vorbești cu ei, nu mai poți să facă nimic, nu mai poți să pună mâna pe nimic. Din ce cauză? Din cauza lucrurilor care s-au întâmplat. S-au întâmplat lucruri tragice în viața lor. Poate au pierdut pe cineva din familie sau cine știe ce s-a întâmplat, dar s-au întâmplat lucruri grave în viața lor și acum ei nu mai văd nimic, nu mai este niciun fel de lumină, niciun fel de speranță pentru ei. Și se pun undeva pe scaun și stau încremeniți acolo pe scaun. Și Domnul îi mustră cumva pe acești doi ucenici pentru că nu-i bine, nu-i înțelept să trăiești în trecut. Și Solomon spune, nu zice, cum se face că zilele din trecut erau mai bune decât cele de acum, pentru că nu din înțelepciune întrebi astfel. Nu-i înțelept să trăiești în trecut. Nu-i înțelept să te gândești în urmă și să spui că zilele din urmă au fost mai bune decât cele de acum, pentru că acestea te vor ține în această stare de decepție. Nu mai ești bun de nimic. Nici pentru oameni, nici pentru Dumnezeu. Avem aceeași imagine cu Ilie. Ce faci tu aici, Ilie? Și Ilie era și el în trecut. Izabela l-a amenințat cu moartea și Ilie nu se mai vede bun de nimic. Nu mai poate să facă nimic. Doamne, ia-mi viața, că nu sunt mai bun decât părinții mei. Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor. Pe prorocii tăi au omorât cu sabia. Altarele tale le-au nimicit. Am rămas numai eu și caută să-mi ia viața. Totul ține de trecut. Acum, în prezent, nu-i niciun fel de speranță. Și Dumnezeu intervine în viața lui Ilie să-l scoată afară din această depresie, din această decepție, să-l aducă în prezent, să-i facă parte de descoperirea lui. Însă pentru aceasta trebuiau să se întâmple unele lucruri. Trebuia să se scoale, să mănânce, să bea, trebuia să se odihnească, să doarmă, avea nevoie de recuperare, avea nevoie de vindecare. Și cei doi spre Emaus aveau nevoie de vindecare, mintea lor trebuia să fie vindecată. Nu se vindeca numai cu o mustrare. Păi reveniți-vă, ce-i cu voi? Păi dar n-ați auzit, păi nu v-au spus femeile. Aveau nevoie, mintea lor trebuia să fie vindecată și nu putea fi vindecată decât prin cuvintele lui Dumnezeu, prin cuvintele Scripturii. Și descoperirea Fiului lui Dumnezeu îi aduce în prezent. Cuvântul cheie este cunoaștere. Nepricepuți și zăbavniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Și acum le aduce aminte din nou cuvintele prorocilor, cuvintele lui Dumnezeu ca să le dea credință. Credința te scoate din trecut, te scoate din depresie, te scoate din încercarea mare și grea în care te afli și te aduce în prezent. Credința îți aduce din nou speranță, îți aprinde speranța din nou. Dar trebuie din nou să-ți fie redescoperite cuvintele lui Dumnezeu. Nu trebuia oare să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Cunoașterea. Cunoașterea lui Dumnezeu ne aduce descoperire, ne izbăvește de ignoranță, ne izbăvește de decepție. Și al treilea stadiu în viața acestor doi ucenici este a trăi în viitor sau direcție. Acum Domnul le dă direcție. Ei erau dezorientați. N-ar fi trebuit să ducă la Emaus, ar fi trebuit să rămână în Ierusalim, ar fi trebuit să rămână pentru toată sărbătoarea, acolo că pentru sărbătoare s-au dus. Însă lucrurile au luat o turnură atât de tragică încât sărbătoarea nu mai avea sens pentru ei, nu mai avea semnificație. Dacă Învățătorul a murit, dacă Mesia, Hristosul a murit, totul s-a prăbușit, dar n-avea niciun fel de explicație, că noi am știut că e Hristosul, am văzut minunile, am văzut lucrările, am auzit predicile, am auzit profețiile pe care le-a făcut. Nimeni n-a făcut niciodată așa minuni. Noi am fost siguri că e Mesia, Doamne, și iată că a murit, e a treia zi, totul s-a prăbușit, ne-am înșelat. Aceasta era concluzia lor, ne-am înșelat, nu poate să fie Mesia, că a murit. Nu era speranță pentru ei, n-aveau direcție. Sărbătoarea nu mai avea sens, sărbătoarea Paștelor nu mai avea sens. Cel pe care noi l-am socotit mielul lui Dumnezeu, înseamnă că și Ioan Botezătorul s-a înșelat. Înseamnă că toți ne-am înșelat cu toții. Când va veni Mesia? Când va veni Răscumpărătorul? Când va veni mântuirea? Aveau nevoie să fie puși din nou pe cale. Și știm că nu trebuiau să plece din Ierusalim, nu trebuia să se ducă la Emaus. De unde știm? Păi n-au trecut decât vreo 3-4 ceasuri. Și au plecat înapoi la Ierusalim. Nu așa cum au venit. Plini de bucurie s-au dus. Cred că drumul înapoi a fost mult mai scurt decât drumul încoace către Emaus. Pentru că prezența Domnului Iisus Hristos, mesajul învierii s-a născut în inima lor. Credința învierii s-a născut în inima lor. Și cât a fost de mare decepția, cu atât mai mare este bucuria acum. Bucuria învierii Domnului Iisus Hristos, bucuria arătării Domnului Iisus Hristos. Cu adevărat, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Fără această descoperire, fără moartea lui pe cruce, fără moartea lui pe cruce, n-ar fi fost Mesia. Dacă n-ar fi murit, nu era Mesia. Însă ei, după înțelegerea umană, faptul că a murit arată că nu mai e Mesia. Pentru că cine își putea imagina înviere din morți? El a înviat pe alții din morți, dar iată că el a murit. Acum cine să-l învie pe el din morți? Vedeți? Credința trece dincolo de moarte și dincolo de mormânt. Dar dacă e Hristosul, dacă e Fiul lui Dumnezeu, spune Apostolul, Dumnezeiasca lui putere a înviat pe Domnului nostru Iisus Hristos din morți, marele păstor al oilor. Tatăl îl va învia pe Fiul din morți și Tatăl l-a înviat pe Fiul din morți a treia zi. Direcție, cuvântul cheie este înviere. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și urmează deznodământul. Urmează clarificarea la tot ceea ce s-a întâmplat până acum. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Versetele acestea ne aduc aminte de un alt pasaj care se va scrie mult mai târziu, către sfârșitul primului secol, pe care le va scrie ucenicul Ioan, despre o biserică care era într-o stare deplorabilă, pentru că zici că ești bogat și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Pe drum, acești doi ucenici au auzit glasul Fiului lui Dumnezeu. Domnul bătea la ușa inimilor și le vorbea. Și a mers cu ei pe drum și le deschidea scripturile și inima lor a început să se încălzească și inima lor a început să ardă. Ceva se întâmpla în ei, era această lucrare a Duhului lui Dumnezeu, această lucrare a descoperirii lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu se năștea în inima lor. Și Domnul, când s-a apropiat de sat, s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și ei l-au auzit și deschide ușa și ei au deschis-o. Ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, că este spre seară și ziua aproape a trecut. eu voi intra la ei, la el. Și a intrat să rămână cu ei. Și voi cina cu ei, sau cu el. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea. Și ei cu mine, sau și el cu mine. Voi intra la el, voi cina cu el și eu, el cu mine. Domnul a intrat la ei, a cinat cu ei și ei au cinat cu Domnul Iisus Hristos. Însă cina n-a durat mult. Cina aceasta n-a durat mult, poate a fost cea mai scurtă cină din viața lor, că de au început-o. Spune în versetul 30, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Și acum l-au recunoscut. Cu câteva zile înainte s-a întâmplat lucrul acesta, numai joi seara, când Domnul a luat pâinea, a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Și probabil că acum, în seara aceasta, au înțeles ceea ce a făcut Domnul joi seara, când a instituit legământul cel nou în sângele mielului. Când Domnul a frânt pâinea și le-a dat-o și ei s-au împărtășit cu ea, au înțeles acum că trupul său trebuia frânt și zdrobit pe cruce. Și pe frângerea de sine, pe frângerea pâinii, l-au cunoscut. Deznodământul descrie ca o radiografie starea bisericii de astăzi. Ucenicii aceștia au trecut prin toate aceste stadii, aproape prin toate, sunt patru de toate, în realitate sunt patru, cum am văzut și în săptămâna trecută, patru în grădina Ghețimani, acolo ucenicii au descris tot spectrul bisericii, era o imagine, o oglindă a bisericii care urma să se nască. 60% din creștini trăiesc în trecut, în decepție, bazați pe evenimentele care s-au întâmplat în trecut, fără speranță, deprimați, fără direcție, nu prea știu exact ce să facă, fără entuziasm, nepăsători, neinteresați. Cam 60%. Și au nevoie de mustrare, au nevoie să li se descopere cuvântul lui Dumnezeu, au nevoie de revelație, au nevoie ca Domnul Iisus Hristos să li se alăture pe drum și să-i mustre, ca și pe cei doi. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus Scripturile, nu cu mintea, de să credem cu toată inima noastră ce au spus Scripturile, ce au spus prorocii sau ce spun Scripturile. Nu trebuia oare să sufere Hristosul? Nu o credință la nivelul minții, nu o credință numai care ne ține membri într-o biserică, nu o credință care numai ne aduce duminica aici la casa lui Dumnezeu, ci o credință care să-ți ardă inima. Nu ne ardea inima noi, dar până când Domnul i-a întâlnit și până când Domnul a început să le vorbească, nu ardea inima în ei. Dimpotrivă, inima era stinsă cu totul și viața era stinsă cu totul. Niciun fel de viziune, niciun fel de direcție, niciun fel de speranță. 60% trăiesc în trecut. Acesta e și procentul în grădina Ghețimani. 20% trăiesc în prezent. Domnul i-a adus prin descoperirea Scripturii, prin revelație, prin intervenția lui directă, prin explicarea Scripturilor, prin credință. Când este vorba să credeți, trebuie să credeți cuvintele prorocilor și ale Scripturii, 20% trăiesc în prezent și 10% trăiesc în viitor. Aceștia sunt în clocot, aceștia sunt aprinși. În 2 ceasuri și jumătate, în 3 ceasuri, Luca și Cleopa, dacă ei doi au fost, au ajuns, din cei 60% au trecut în cei 10%. Nu-i nevoie de 20 de ani ca să ajungi în clocot, nu-i nevoie de 20 de ani ca să fii aprins pentru Hristos, nu-i nevoie de 20 de ani ca să ți se aprindă inima, ci este nevoie de o descoperire a Domnului Iisus Hristos. Este nevoie de o preocupare, că erau preocupați amândoi de lucrurile care s-au întâmplat. Erau preocupați de împărăția lui Dumnezeu. Erau preocupați de ce s-a întâmplat cu învățătorul, care nu mai erau siguri acum dacă este Mesia sau nu este Mesia. Însă preocuparea lor pentru împărăția lui Dumnezeu le-a adus descoperirea lui Dumnezeu. Domnul li s-a arătat pe drum, li s-a alăturat pe drum și le-a descoperit Scripturile. 10% trăiesc în prezent, în viitor, aprinși pentru Dumnezeu, în clocot pentru Dumnezeu, mai rămân, vedeți că 90% totalul, ar mai rămâne 10%, 10% sunt morți. În biserică, aproximativ, 10% sunt morți. Și situația periculoasă este că și cei 60% care trăiesc în trecut sunt în pericol de moarte. Întărește ce rămâne și care este pe moarte, pentru că n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să faci fapte desăvârșite trăind în trecut. Nu poți să faci fapte desăvârșite ale sfinților fiind în depresie, fiind în decepție, fără speranță, fără viziune, fără direcție. Nu poți să faci lucrările lui Dumnezeu. Și încă ceva și închem. Emausul are 4 semnificații. Cum sunt aceste 4 stadii? Emausul are 4 semnificații. Și aceste, fiecare din ele corespunde la unul din aceste stadii. Am spus că 60% trăiesc în trecut. Una din semnificațiile cuvântului Emaus este popor disprețuit, popor dispărut. Dacă biserica Domnului trăiește în trecut, ajunge să fie cunoscută în lume, în țară, ca un popor dispărut, ca un popor disprețuit. Cine sunt ei? Uitați-vă la ei. Sunt retrograzi, trăiesc în trecut. A dispărut, s-a terminat cu epoca creștină, suntem în epoca postmodernistă, adică post-creștină. Despre asta se vorbește azi în lume. Creștinismul e un popor demodat. Un popor dispărut, un popor disprețuit. Asta e Europa Unită de astăzi. Comunitatea europeană privește creștinismul ca un popor dispărut, ca un popor disprețuit. În Constituția Comunității Europene nu s-a acceptat măcar să fie specificat cuvântul Dumnezeu. Numai să țină cont de tradiția creștină a continentului european. Nici măcar atât. S-a terminat cu creștinismul. Nu mai este relevant. E un popor disprețuit, un popor dispărut. Asta înseamnă 60% din membrii bisericii care trăiesc în trecut. Și asta e radiografia bisericii de astăzi și a bisericii din vest și de pretutindeni. 20% care trăiesc în prezent, altă semnificație a cuvântului este mamă, poalele mamei, tăria mamei. În prezent ești dependent. În prezent încă nu umbli pe picioarele tale, încă nu ești matur, încă nu poți să faci lucrări pentru Dumnezeu, încă nu ai motivație suficientă pentru a face lucrările lui Dumnezeu, încă nu ești aprins, încă nu ești în clocot. Mama, poalele mamei, tăria mamei, dependent acolo, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat. Dar nu poți să rămâi tot prunc. Pruncii rămân lângă mamă, lângă poalele mamei, lângă tăria mamei, însă pruncii urmează să crească. Nu trebuie să rămâi nici măcar în prezent, trebuie să trăiești în viitorul lucrărilor lui Dumnezeu, trebuie să ai viziune, trebuie să ai direcție, trebuie să fii în clocot, trebuie să fii aprins pentru Dumnezeu. La asta ne cheamă Dumnezeu, să fim aprinși, să fim în clocot, așa i-a dus pe cei doi spre Emaus. Inima lor a luat foc și acolo, la masă, împărtășie cu Fiul lui Dumnezeu, acolo l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Spune că s-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și așa mai departe. În viitor, 10%, aprinși în clocot. Altă semnificație a cuvântului Emaus este izvoare calde, fântână săritoare. Izvoare, le găsiți toate în dicționarul biblic, toate aceste semnificații. Izvoare calde, fântână săritoare, asta înseamnă viață. Cald, în clocot, țâșnește. Și era o cântare în cântările arcului, parcă țâșnește fântână. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor care va țâșni în viața veșnică. Paharul meu este plin de dă peste el. Izvoare calde, fântână săritoare. Și-au rămas cei morți, 10%, simbolizați prin Iuda, în grădina Ghețimani, nici nu era prezent acolo. Și vă spun cu siguranță că cei morți sunt printre cei absenți. Cei care sunt morți în Biserica lui Hristos sunt printre cei absenți. Iuda știa și el locul acela. Care loc? Locul rugăciunii. Numai acolo ai viață. Numai la rugăciune, numai la stăruință în rugăciune. Cei 120 stăruiau cu femeile și cu frații lui Iisus, stăruiau în rugăciune și n-au plecat din Ierusalim și așteptau să coboare peste ei făgăduința Tatălui. Asta îți arată că ai viață când te rogi și când stăruiești în rugăciune, când comunici cu Dumnezeu. Asta arată că acolo există viață. Și cum spunea fratele Niculiță Moldoveanu, când nu poți să te rogi, roagă-te Domnului să te poți ruga. Sau un alt om al lui Dumnezeu spunea că trebuie să ne rugăm ori de câte ori avem predispoziție pentru rugăciune. Pentru că momentele acestea sunt prea rare ca să le pierdem. Trebuie să ne rugăm ori de câte ori nu avem predispoziție pentru rugăciune, pentru că este prea periculos să rămânem într-o astfel de stare. Concluzia este, ce a spus Apostolul Pavel, rugați-vă neîncetat, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și pentru cei morți, semnificația cuvântului Emaus este cetate mică, cetatea lumii. Cetatea lumii. Sunteți tot lumești, spune Apostolul Pavel. Nici nu știu dacă Hristos a luat chip în voi, nici nu știu ce să mai credeți pe voi, că sunteți tot lumești și trăiți în felul celorlalți oameni, aceștia sunt morți. Cei care trăiesc în felul lumii, cei care au venit în biserică, s-au botezat, au devenit membri ai bisericii, însă viața lor nu arată nimic. Nu s-a schimbat absolut nimic. Așa a spus cineva, păi și eu n-am ce să caut la biserica ta, n-am la ce să vin. Pentru că de câțiva ani, de când te-ai întors la Dumnezeu, n-am văzut nimic în tine. Puteți să vă imaginați? de câțiva ani, de când te duci la biserica aia, eu n-am văzut nimic în tine. Spune celălalt care trăiește cu el în aceeași casă, dorm în același pat, n-am la ce să vin la biserica aia, că n-am văzut nimic. Și asta descrie cât de mult descrie, câteodată nu 10%, câteodată poate 90% dintr-o biserică. Când spune în Sardes că au rămas numai câteva nume care nu și-au mânjit hainele și ei vor umbla îmbrăcați în haine albe cu mine pentru că sunt vrednici. Am spus că o să vedem și caracteristicile revelației. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Ușor de ținut minte, că e o întrebare. Însă, elementele revelației sunt toate aici, 5 elemente ale revelației. Și pentru ca o revelație, o descoperire să fie autentică, după întrebarea aceasta putem verifica orice fel de mesaj, orice prorocie, orice cuvânt, orice descoperire pe care o aduce cineva. Și puteți să vi le scrieți acestea, întrebarea o știți, versetul știți, dar importantă semnificația fiecărui cuvânt din această întrebare, pentru că așa putem să verificăm orice cuvânt, dacă e de la Dumnezeu sau dacă este de la oameni. O revelație completă cuprinde toate aceste 5 caracteristici. Prima, revelația este informativă. Ne vorbea pe drum, este informativă, trebuie să fii informat. Cineva îți vorbește, într-un fel sau în altul, nu are importanță felul în care ți se vorbește, dar ți se vorbește. Este, doi, este intuitivă. Ne deschidea scripturile. Revelația lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu, descopere scripturile, deschide scripturile. Este în scripturi, nu în afara scripturilor. În legea lui Moise și în toți prorocii, în scripturi, în cadrul scripturilor, este revelația lui Dumnezeu. Trei, este interioară. Devine interioară. Trebuie să fie interioară. Nu ne ardea inima în noi. Revelația trebuie să fie în noi, în inimă. Inima trebuie să răspundă la revelația aceasta. Inima trebuie să-ți răspundă la descoperirea care ți se oferă. Patru, este incendiară. Inima se aprinde. Când descoperirea e de la Dumnezeu, ți se aprinde inima. Nu ne ardea inima în noi. Și cinci, este inspirată. Ne deschidea scripturile. Este inspirată, toată scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre și așa mai departe. Și acum, am auzit cântări multe și poezii multe, vreau să vă citesc eu două poezii foarte frumoase, scrise de doi dintre cei mai mari poeți din literatura românească, legate de Emaus. Rămâi cu noi căci iată dă spre seară și în scădere luna peste țară. Și iar în beznă se cufundă toate și drumul lung până la alte sate. Și casa noastră este prea pustie, cum ne-am întors bătrâni din pribegie. Și a intrat străina arătare și s-a lăsat spălată pe picioare. Și la lumina într-un ungher aprinsă, inima lor de teamă fu cuprinsă. Și s-au grăbit la masă să se strângă și a fost dată pâinea să o frângă. Și când a întins din ea o îmbucătură, pe frângerea de sine îl cunoscură. Și a doua, nu uita, Emausul poate fi pe orice cale. Domnul e purul, tainicul călător. Se alătură în drum durerilor tale și seara la hanul sărac se însoțitor. Cunoaște-l pe cel ce binecuvântă pâinea Duhului cu tine frângând. El surâzându-ți te ospătează cu neînvinsa lui pace vitează. Și niciodată nu vei fi flămând. Amin. Și acum să și cântăm cântarea. Rămâi cu noi, 599. Rămâi cu noi, căci iată vine seara. Cântăm cântarea, ridicați în picioare.
Rămâi cu noi, căci iată vine seara, ziua s-a dus de parcă a zburat. Fără de tine, Doamne, ce ne-am face pe marea vieții când s-a întunecat. Rămâi cu noi, dar rămâi cu și atunci pe drumul spre Emaus ai tâlcuit Scriptura celor doi. Deschide azi a noastră inimi, Doamne, și frânge pâinea sfântă și cu noi. Rămâi cu noi, rămâi cu noi, da, rămâi cu noi. Ce bine e la inima ta, Doamne, îngrijorări dispar în fața ta. Fiind cu noi, se duc dureri amare, primim în schimb din mângâierea ta.
Și cântarea Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le.
Hristos a înviat din morți, cu